tunasemekana katika nyanja za siasa kwamba the Pentagon, nafikiri unaikumbuka sana Pentagon mzee. Pentagon was your creation, na inasemekana kwamba watu wa Pentagon walikutoroka kwa sababu wewe ni mbaya. What is your opinion?
Pentagon,
yes.
Kwanza
wanasema ushikiki,
chanzo chake likuaje?
Hebu tuambie.
Pentagon maana yake ni tano. Na tulikuwa watu watano ambaye tuligombania kiti ya urais kwa tikiti ya chama cha ODM.
Okay.
Hao wote walikuwa wanawania. Na tukaenda kwenye mchujo kule Kasarani.
Right.
Wale kila mmoja wao alikuwa amefanya campaign Kenya mzima akitafuta kura.
Okay.
Sasa pale kulikuwa kuna kongamano ya wajumbe kutoka pembe zote za Kenya ambayo walikuja sasa kupiga kura kuteua nani ambaye atabeba bendera ya chama cha ODM.
Right.
Sasa mimi nikaibuka mshindi
kati ya watano.
Namba mbili akawa Musalia Mudavadi.
Yes.
Namba tatu akawa William Ruto.
Right.
Namba nne akawa
Jonyaga. Okay.
Namba tano akawa Najib Balala ambaye alikuwa amejiondoa.
Okay.
Lakini watu walimpiga kura.
Okay.
Sasa baada ya hiyo uchaguzi, mimi mwenyewe ndio nikatangaza hapo hapo ati sasa mimi nabuni hii muungano ya Pentagon.
After umeshinda kura.
Baada mimi kuwashinda kwa kura.
Okay.
Sasa nikabuni hiyo kama iwe kama chombo cha kufanya naye campaign.
Right.
Kati hiyo wakati huo.
Okay.
Na kila mmoja akapewa eneo ile ambayo yeye atakuwa ndio kiongozi ya campaign huko.
Okay.
Tukafanya campaign kama Pentagon mpaka tulishinda uchaguzi, manake unaona tulipata viti vingi zaidi.
Yes.
Kushinda vyama vyote.
Okay.
Hadi urais tulishinda. Ndio nani yote.
Bado naamini tulishinda.
Asiyo hivi naamini. Kweli inajulikana. Hizo bwana Krigla aliniambia.
Alikuambia ajui.
Ati Raila, mimi sioni kazi yangu kama kuambia Wakenya ni nani alishinda. Maanake hiyo hata mjinga yeyote Kenya hii anajua. Mi nataka kufanya yale ambayo itawasaidia Wakenya katika siku zijazo.
Okay.
Sasa baadaye sasa tukalazimishwa kugawanya serikali na wale wapinzani wetu.
Right.
Hii ndio mkati nusu ambayo tunaogaji yake.
Yes.
Na kati ya hii mkati nusu ambayo nilipata.
Yes.
Nikawagawanyia. Yani yule ambayo alikuja akajiunga na sisi nyuma alikuwa ni Bi Charity Ngilu.
Right.
Yeye ya kwanza alikuwa pandili. Pia ni yule. Lakini takamisha alikuja akajiunga na sisi.
Okay.
Sasa baada ya uchaguzi
ukapata mkate nusu.
Wale ya mkate nusu.
Yes.
Sasa kwanza ile nilifanya John Nyaga.
Yes.
Hakuchaguliwa kama mbunge.
Alianguka chini.
Alianguka.
Yes.
Lakini mimi nikaenda nikamrogota huko. Wale alikuwa amepigwa na punda. Sitaki mimi nikamuinua, nikaleta yeye kwa bunge. Baada kumleta kwa bunge nikampatia yeye wadhifa wa waziri.
Okay.
Na wote wa Pentagon niliwapatia vinono vinono.
Yes.
Yani zile katika ile nusu mkati nilipata.
Yes.
Ile wizara ambazo zilikuwa na nguvu.
Yes.
Kwa mfano Ruto nikaweka kilimo.
Yes.
Mdabari nikaweka kwa upande ya serikali ya wilaya.
Yes.
Na Balala nikaweka kwa upande ya utalii.
Right.
Juu Nyaga nikaweka upande ya cooperatives. Na tena Charity Ngilu
ukapatia maji.
Akapatia maji.
Yes.
Sababu ni muhimu sana kule Ukambani.
Right.
Sasa wakaendelea namna hiyo. Okay. Lakini baadaye wakaanza wengine kwanza walianza kubweka, baadaye wakaanza sasa kuleta maneno wanatohoa ndio ni propaganda, lakini mimi niliona tu ati walinipinga mara nyingine na uchaguzi kija tena watajaribu kusimama. Kila mmoja yao ana shauku ya kuongoza. Sasa wakaanza kuleta udhuru hapa na pale, Raila kwa upande ya Ruto ati mambo ya Mao. Kwanza alianza ati vijana walishikwa wakati ya fujo na Raila hakusema chochote.
Right.
Pili akasema ati hatukugawa vyeo vya ni yani ya nyadhifa ya waziri sawasawa kwa upande ya bonde la ufa.
Yes.
Ati wao walileta kura mingi zaidi na hawakupata ile haki yao. Na ukiangalia vidono vingi vidono ya nyadhifa zilienda bonde la ufa.
Kweli?
Ndio. Upande ya mambo ya kilimo.
Yes.
Mambo ya viwanda.
Yes.
Mabarabara.
Right.
Elimu ya juu.
Okay.
Na mambo ya vijana, lakini hakuridhika.
Okay.
Baadaye akaanza kusema ati mambo ya ati yeye ndiye angewekwa nini naibu wa waziri mkuu
badala ya Mudavadi.
Maana yake anasema ati pande yake ilileta kura mingi kushinda Mudavadi.
Right.
Lakini mimi niliangalia experience ambayo ilikuwepo.
Yes.
Wawili.
Okay.
Na ndiyo sababu nikaweka Mudavadi juu.
Okay.
Sasa kaanza kuleta fitina kuchafua roho ya wakaji wa bonde la ufa.
Right.
Kwa mambo ya Mao.
Eh.
Wakaanza kusema ati mimi nimetimua watu.
Mao kulikuwaje bwana waziri mkuu? Mao umekuwa ukisema kwamba mlikubaliana kwa cabinet kwamba watu watoke Mao. Ilikuwa kwaje sasa ikakuwa ni you are the culprit, wewe ndio inaonekana umewekwa kwenye
ni hapo.
Yes.
Ati mimi ndio nilianza hiyo maneno.
Yes.
Unajua siasa kuna propaganda mingi zaidi.
Kwa nini hiyo propaganda?
Kwanza unajua Kenya hii tuko na vitu ambavyo unaitwa vinara vya maji. Water towers.
Yes.
Ziko jimbo zima tano. Iko Mlima Kenya.
Yes.
Aberdares.
Yes.
Shirangani, Mlima Shirangani.
Naam.
Elgon na Mau.
Naam.
Hizo ndizo vinara vya maji katika Kenya hii.
Right.
Visipo hifadhiwa, nchi yetu hii inaweza kubadilika iwe jangwa.
Okay.
Kwa hivyo kila serikali ina jukumu ya kuhifadhi mazingira juu ya hizo milima vinara tano ya maji.
Okay. Kwa hivyo mlikubaliana katika cabinet.
Kwanza historia ya Mau ni ya kwamba Nyayo ilianza kwanza kutoa watu kwa Mau.
Nyayo Moi.
Moi.
Yes.
Ilianza katika enzi ya Moi.
Okay.
Ilianza kwanza kupiga watu huko. Kafuata ile ya Kibaki ya Anak.
Right.
Kichuki ilipeleka GSU huko.
Yes.
Na APs.
Right.
Kupiga watu na kuchoma manyumba ya watu.
Haya.
Chakati sasa uchaguzi ulipokuwa na wadia.
Yes.
Wakakubali watu warudi tena. Ili waweze kupata kura ya watu huko. Baada ya hiyo sasa maneno ililetwa kwenye baraza ya mawaziri.
Okay.
Mwenyekiti ni Kibaki.
Right.
Na ikapitishwa kwa kauli moja watu watoke Mau.
Okay.
Sasa ilikuwa sasa ni kutekeleza ili uamuzi ya baraza ya mawaziri.
Right.
Na hiyo ndio inakuanga kazi ya waziri mkuu.
Right. Yani,
coordination.
Yes.
And supervision.
Kwa hivyo kama wewe ndio kama vile Wakikuyu wanasema kanda ya moko.
Ndio.
KYM.
Ndio.
Yes.
Hapo sasa manake kulikuwa na wizara mingi ambayo walikuwa wanahusika. Wizara ya msitu na wanyama pori.
Right.
Wizara ya mazingira. Wizara ya maji.
Yes.
Wizara ya kilimo.
Right.
Wizara ya ardhi. na wizara ya barabara.
Okay.
Sasa hiyo kanibidi mimi kukua kuita mkutano kwanza hawa waziri ambao walihusika, na baadaye tukaita sasa mkutano ya washikadau ya MAU.
Okay.
Yote ili kuongea juu ya
mambo ya MAU. Nimekusikia, nimekusikia bwana waziri mkuu.
Kwa hivyo tukakubaliana, tuka
kwa hivyo haikuwa eti ni agenda yako peke yako,
ni makubaliano yangu
ya cabinet.
Kazi ya cabinet
ulikuwa unatekeleza.
Mimi nilikuwa natekeleza tu.
Zuia hapo tupate ujumbe kwanza.
Tukikutana tarehe mwezi wa tatu, kuna viongozi sita watahitaji kura yako. Nyeupe, rais kiongozi wa taifa, kama wazi, gavana wa kaunti yako. Manjano, seneta wakilisha kwenye senate. Kijani, jani, mbunge wa eneo bunge lako. Papo, wanamke wa kaunti yako.
Asante mtangazaji, ni mimi tena Manuel Ndeche. Kio hapa hivi Ziroza, karibu na Hoisero. Nataka kusalimia kwa
Wika na Tubob. Kila unapopiga simu zako za Safaricom, dakika zinajumlishwa, na zinapofika dakika 4 unaanza kufurahia discount ya 50%, yani shilingi 2 kila dakika siku nzima. Kushiriki, bonyeza *555#.
Alafu namsalimia kwa pia kosa wangu
kwa Wika na Tubob. Ukiwa na Safaricom, the better option.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza Radio Citizen, chemichemi ya ukweli, stesheni nambari moja hapa nchini. Hapa katika studio leo tuko na bahati kubwa sana kumkaribisha Mheshimiwa Prime Minister wa Jamhuri ya Kenya, Raila Amolo Odinga, ili kidogo atufahamishe machache kumuhusu, vile vile kupata nafasi ya kumuuliza maswali kadhaa. Bwana Prime Minister, ningelipenda kukuuliza, katika uongozi huu wa miaka mitano iliyopita ambao umekuwa ni uongozi wa mseto, ambapo inasemekana kwamba ni coalition government, ni shida gani ambazo umekumbana nazo? Ni achievements ama ni matokeo yapi mazuri ambayo unaweza kujivunia, na vile vile kutufahamisha kwamba wewe mwenyewe mwaka wa 2008 ulidhani ama ulikuwa na imani kwamba mtakamilisha miaka mitano na mzee Kibaki, ama imetokea tu kibahati kimungu mungu vile tunasema? Kazi kwako.
Kwanza unajua tulipoanza kuna wale ambaye walikuwa hawana imani ati hii maliza miaka mitano.
Wewe ulikuwa na imani?
Walikuwa wale walikuwa na tabiri ati haitaweza kufanya kazi.
Na wewe?
Like mimi mwenyewe nilijua itaweza kufanya kazi, na tena kikaona ilikuwa ni kwa niaba ya Wakenya tulikuwa nataka baada ya yale yalifanyika,
yes,
tuunganishe wa Kenya na ndio tu tuendelee mbele.
Okay.
Lakini kulikuwa na changamoto kubwa, maana hii ni mara ya kwanza wa Kenya kuwa na mseto aina hii, yani grand coalition government.
Yes.
kwanza inakuwa ngumu sana kuhifadhi na kudumisha nidhamu ndani ya serikali kama hiyo. Manake upande mwingine unakuta kama kuna mawaziri na wale ambao hawakuheshimu. Naona kwa mfano tumekuwa na wakati mwingine mawaziri kama kina Makwere wanaweza kutoa maneno machafu.
Wanasema wanakuwekea mkeka mpaka kwa
ati mkeka
kila mahali unatembea, hata choo wakuwekea mpaka kwa gari lako.
Na hiyo yani mwenzangu ambaye ni kiongozi yake ndio angemuonya ati mpaka yeye aheshimu waziri mkuu. Anaweza sema amekaa kimya.
What is your take when these statements are made? Wakati ambapo watu ambao ni wadogo wako wanasema mambo kama hayo, wewe uchukuliaje?
Inakuudhi?
Yes.
Unajua ndio bei ya demokrasia.
Haya,
demokrasia.
Thank you. Kwa sababu muda ni mfupi bwana Prime Minister. Umesema ndio bei ya demokrasia.
Ndio.
Mimi nataka nikuulize swali ambalo Wakenya wengi wamekuwa wakingoja. Wewe ulipeleka jamaa Hague?
Unajua mimi nilipinga.
Ulipinga
kupeleka Wakenya Hague?
Yes,
nilikuwa nataka washakiwe hapa.
Right.
Wao wenyewe ndio waliongoza ile campaign ya kupeleka watu Hague.
Sio wewe?
Hawakujua.
Okay.
Ati jina yao iko huko.
Mbona wanasema ni wewe?
Wanasema ati hiyo ni siasa, ni project propaganda. Niambia. Hicho inasema ni jirani yako ukiona ananyolewa.
Yes.
Wewe kichwa chako anza kutia maji. Na hizi sio utakuja kuonyelewa bila maji.
Sasa
hoi pojikuta huko kule ndani.
Yes.
Mimi nilimwambia ati mimi niko tayari kuwasaidia.
Yes.
Wao wenyewe hawezi kujisaidia.
Okay.
Manake wao ni wameshtakiwa.
Right.
Hawezi kwenda kwa nchi zingine wakaomba ati wachie sisi tulipeleka hii kesi nyumbani tusikize. Lakini mtu mwingine anaweza kuwasaidia.
Yes.
Mimi naweza kuenda kwa Umoja wa Mataifa.
Right.
Baraza ya Usalama.
Yes.
Na kupeleka pendekezo kupitia kwa fungu 17.
Right.
Ya sheria ya Roma.
Okay.
Kusema tunataka sasa tuko na mahakama ambayo inaweza kushtaki hao jamaa.
Ukiwa nimekusikia, ukipata nafasi ya kuwa rais wa Kenya Monday, wa Kenya wakupe nafasi, utakubalia waandishi wa habari kukuhoji? Manake mheshimiwa rais wa Kenya wa sasa Mwai Kibaki alisema in 2 or 3 kwamba yeye atakuwa accessible, yaani ataweza waandishi wa habari wanaweza kumpata wakati wote na kumhoji. Wewe unaweza kusema hapa leo katika Radio Citizen leo hii tarehe 2 mwezi wa 3 mwaka wa 13 kwamba wewe ukiwa rais hautakuwa mtu ambaye hatuwezi kufikia tena kuhoji?
Mimi vile ninavyojua ni mtu ambaye niko mlango yangu iko wazi kila saa.
Lakini inaweza kuwa wazi saa hii kwa sababu una kazi.
Unajua
ile ya rais
katika hii serikali tumekuwa
yes
tuko na sawa na
mzee Kibaki. Yes.
Yaani yeye aka na waziri 20.
Yes.
Yuko na waziri 20.
Right.
Inaitwa co-partner.
Yes.
I'm a co-principal.
Right.
Lakini umeona mimi nimekuwa kila mara niko pale tayari naweza kukutana.
Okay.
Mimi hata mimi ningeweka ile ukuta.
Yes.
Ningezingira na hiyo ukuta kama vile rais amejizingira.
Yes.
Lakini hiyo sio tabia yangu.
Okay.
Kwa mimi naweza kwa toa ahadi hapa.
Yes.
Ati serikali yangu itakuwa serikali ya wazi.
Naam.
Hakututa kwa tunaficha chochote.
Na tutakuuliza maswali.
Na waandishi wa habari watakuwa na fursa ya kukutana na mimi wakati wote.
Yes. Okay.
Na mimi mwenyewe nitakuwa na press briefings.
Okay.
Kila mara kwa mara.
Okay.
Ikiwa kama kuna maneno muhimu ambayo nataka kueleza na kueleza wananchi.
Yes.
Nitawapatia fursa.
Swali kabla, maswali mawili ya mwisho. Kuna shida gani wewe na vitendawili vyako? Watu wanasema vitendawili vimetuchosha. Maoni yako wakati ambapo unateka vitendawili, wewe unamaanisha nini?
Wajua vitendo vile sio Israeli ndio anasema. Wananchi ndio wanaomba. Ndio wanauliza. Kwa mfano leo unaona kule stadium Nyayo kule, mimi nilikuwa nataka kufunga mkutano. Lakini wananchi wakakataa.
Wakataka kitendo hili.
Wenyewe ndio wanadai kitendo hili. Na hiyo kitendo hili cha ingine
kuondoa tension.
Yeah, kutoa tension. Wananchi wanasikia raha. Vile vile kuleka fleka message ingie. Yaani yeye kuchukua nyundo na kaweka na mshumari ndio ingie kabisa. Jamani wafanyaji wangu wanakasirika.
Yes.
Manake unajua hiyo tendavili wananchi wanapenda na vile vile inaweka inasukuma maneno sana sana ndani. Kwa sababu mimi sikuli ile kuja peke yake.
Na kila wakati wewe iko na kitandawili unaweza kutega anytime.
Inategemea. Inakuja peke yake.
Haya. Mwisho kabisa, Mheshimiwa Prime Minister, muda umetuharibikia kwa sababu kuna jarida ya matangazo. Ningelipenda uzungumzie wa Kenya in one minute. Uambie uongozi wako wanaweza kutarajia nini kama watakupatia nafasi ya kuwa rais wao wa nne.
Nimewaambia wa Kenya ati mimi nataka kuungana nao kutekeleza ndoto ya waanzilishi wa taifa letu. Hiyo katika wimbo wetu wa taifa. Ati haki itakuwa ngao na mlinzi. Ati tutakuwa tukikaa na umoja, amani na undugu, na raha tutapata na ustawi. Yaani nimeongea juu ya mambo ya kazi, kazi, kazi. Tena mimi nimesema ati kila Mkenya ana haki ya kuishi, right to life. Pili nimesema ana haki ya kupata chakula, Kenya asilale njaa. Tatu, kila mtoto amezaliwa katika nchi yetu apate elimu, awe yatima au mtoto ya maskini. Nne, kila Mkenya akiwa mgonjwa apate matibabu. Tano, Mkenya ambaye ametimu umri ya kufanya kazi apate kazi katika nchi yetu. Kwa hivyo tunataka kuinua Kenya kutoka hali ya ufukara tupeleke katika hali ambayo imeendelea zaidi, umestawi.
Thank you.
Hiyo ndio shabaha langu.
Yes.
Mimi ningependa kuungana na Kenya.
Yes.
Tutekeleze ndoto ya waanzilishi ya taifa letu.
Thank you Mheshimiwa, na asante sana kwa kututembelea hapa katika Radio Citizen. Kila la heri kwa yale ambayo unatafuta, wa Kenya ndio wataamua.
Shukran.
Kwa heri.
Asante sana Mashuka.
Thank you. Huyu alikuwa si mwingine bali ni Prime Minister Raila Amolo Odinga, ambaye tumekuwa tukimhoji hapa katika Radio Citizen, chemichemi ya ukweli. Mimi naitwa Uncle Fred Obachi Machoka. Bye.